Areena.
Oikein hyvää iltapäivää pääministerin virka-asunnolta Helsingin kesärannasta. Kuuntelette Ylen Radio Suomen suoraa lähetystä ja alkamassa on pääministerin haastattelutunti. Tervetuloa lähetykseen pääministeri Petteri Orpo.
Kiitos oikein paljon ja hyvää sunnuntaipäivää kaikille.
Ja nyt valmistujaisviikonlopun voileipäkakut on syöty ja koululaiset ovat kirmanneet kesälomalle, mutta me vietämme täällä kesäkuun ensimmäistä päivää asiaan kuuluvasti kesärannan aurinkoisella kuistilla pääministerin ja toimittajien kesken. Paikalla ovat Helsingin Sanomien turvallisuuspolitiikkaan keskittynyt toimittaja Elina Kervinen. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Uutissuomalaisen eduskuntatoimittaja Markus Mäkki. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Ja Ylen politiikan toimittaja Päivi Lakka. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Minä olen Matti Koivisto ja johdan puhetta tällä haastattelutunnilla. Tämän viikonlopun aikana on tosiaan monissa perheissä juhlittu valmistujaisia ja käsittääkseni myös pääministerin perheessä on ollut nyt aihetta juhlaan, niin mitkä ovat pääministerin terveiset ammattiin ja ylioppilaiksi valmistuville nuorille?
Haluan onnitella ihan jokaista valmistunutta ja toivottaa kaikkea mahdollista hyvää. Se on yksi etappi elämässä, että sen ammatillisen koulutuksen saa suoritettua tai valkolakin päähän ja elämä on edessä. Ja riippumatta siitä, että millaisia arvosanoja numeroita siellä todistuksessa on, niin kaikille mitä parasta tulevaisuutta. Kannattaa olla kuitenkin luottavainen siihen, että kyllä asiat hyvin järjestyy ja kannattaa myöskin nauttia tulevasta kesästä.
Ja teidän perheessä siis vietettiin ylioppilasjuhlia, eikö näin?
Kyllä vaan meidän poika sai lakin päähän ja ollaan todella ylpeitä vanhempia meidän hienosta nuoresta miehestä.
Minkälainen tunne nyt on, kun sieltä ylioppilaslakki päähän painettiin?
No kyllähän se aika haikea on. Mä oon tuossa muistellut sitä hetkeä, kun 12 vuotta sitten saattelin pienen loppuvuodesta syntyneen pojan koulutaipaleelle ja reppu tuli tuonne kantapäihin asti ja se oli niin liikuttava hetki. Musta meitä oli kaksi siellä ison koulun pihalla, jotka taisi itkeä. En oli poika, jota jännitti ja isä, joka oli niin liikuttunut. Mut sieltä se tuli lakki päästään kaikki hienosti hoidettuna ja onnittelut Pekalle tässäkin.
Ja tänä päivänä, tämän viikonlopun aikana valmistuvat ja ylioppilaslakin päähänsä painavat, niin heillä on nyt edessään velko myllertävä maailma ja katsotaan tätä maailman tilannetta nyt seuraavaksi hieman tarkemmin. Aloitetaan turvallisuustilanteesta ja Ukrainasta Elina Kervisen johdolla.
Kiitos. Pääministeri, vierailitte kuluneella viikolla Kiovassa, jota Venäjä on aivan viime aikoinakin moukaroinut ankarasti. Samaan aikaan näitä keskusteluja tulitauon aikaansaamisesta odotetaan taas, että jatkoisivat tässä alkavalla viikolla. Tähän asti kaikki on viitannut siihen, että Venäjän presidentillä Putinilla ei ole tarvetta tai halua tulitaukoon tai rauhaan. Nythän tilanne on se, että tuolla Ukrainassa Sumin alueella on aloitettu evakuoinnit jatkuvien pommitusten vuoksi ja laajempaa hyökkäystä odotetaan. Ja nyt saatiin myös tietoja näistä kuolonuhreja aiheuttaneista kahden sillan romahduksista Venäjän puolella. Miltä tämä tilanne teidän mielestänne nyt näyttää? Pitääkö jo myöntää, että toiveet tulitauon aikaansaamisesta lähitulevaisuudessa ovat turhia?
Valitettavasti Venäjä ei ole osoittanut mitään pienintäkään halua saada aikaan tulitaukoa ja lähteä rauhanprosessiin. Tämä on totuus. Se pallo on ollut Venäjällä nyt pitkään, niin minusta Venäjä, Putin pelaa aikaa. Nyt ei mielestäni ole muuta tehtävissä kuin se, että lännen, Yhdysvaltojen, Euroopan yhdessä ja samanmielisten maiden pitää lisätä voimaa suhteessa Venäjään, tukea Ukrainan armeijaa Venäjän hyökkäysten, jatkuvien hyökkäysten torjumisessa, mutta lisää sanktioita tarvitaan, lisää pakotteita, lisää poliittista painetta Venäjälle, jotta se pakotetaan tulitaukoon, rauhanprosessiin ja saadaan tämä tappaminen loppumaan. Se, mitä näin Ukrainassa jälleen kerran, se kärsimys, mitä Venäjä aiheuttaa, esimerkiksi vierailu siellä keskellä asutuskeskusta, jonne Venäjä oli iskenyt pohjoiskorealaisilla ballistisilla ohjuksilla muutama päivä sitten, niin se on järkyttävää nähtävää. Kymmeniä kuolu-uhreja, tuhoutuneita taloja, rakennuksia, viattomia ihmisiä. Tämän on löydettävä ratkaisu ja meidän on lisättävä entisestään voimaa ja painetta Venäjän pakottamiseksi neuvottelupöytään.
Yhdysvallat ei toistaiseksi ole ottanut tällaisia kovia pakotekeinoja käyttöön. Tulisiko nyt Euroopan maiden liikkua jollain konkreettisella tavalla itse?
Eurooppa valmistelee seuraavaan huippukokoukseen uutta pakettia, lisää pakotteita. Yhdysvalloilla on hyvin pitkälle, siis Trumpilla käytännössä on olemassa erittäin kova pakotepaketti, ja toivon, että Yhdysvalloissa tullaan nyt siihen lopputulemaan, että Venäjä pelaa aikaa ja nyt on aika pistää pakotteet voimaan.
Päivi Lakka.
Julkisuudessa paljon sai todella huomiota tämän Ukrainan matkanne yhteydessä se, että vierailette myös pikaruokalaketju Hesburgerin tehtaalla Kiovan Liepeillä. Olette saanut tämän matkan jälkeen kritiikkiä osaksenne tästä vierailusta. Kritiikki on kohdistunut ennen kaikkea siihen, osoittiko vierailu pikaruokaravintolassa ja hampurilaisten maistelu kameroiden edessä huonoa tilannetajua pääministeriltä. Miksi teidän mielestänne oli tärkeää käydä median kanssa juuri Hesburgerin pikaruokala ravintolan tehtaalla ja epäonnistuiko poliittinen viestintä tässä?
Jos mietitään, millaista elämää ihmiset siellä elää, ja kun me näen siellä sen, että he haluavat elää normaalia arkea, he haluavat, että sodan tuhoja korjataan, että elämä jatkuisi mahdollisimman normaalina, he ovat ikionnellisia niistä investoinneista, joita sinne tehdään. Tämäkin investointi on lähes 10 miljoonan kokoinen. Niin minusta on erikoista, jos tämä, kun mietitään sitä Ukrainan tilannetta, niin nousee päällimmäiseksi kysymykseksi, kun me siellä näemme ihmisten hätää, kärsimistä. Ja me haluamme myöskin tukea sitä, että ihmiset voi jatkaa siellä normaalia elämää ja että Ukrainaa rakennetaan, antaa heille toivoa. Minusta on ikävää, ja kun katsoin, miten demaritkin oli tätä kommentoinut, niin minusta se on jopa vastenmielistä ja mautonta, miten tämä asia on nostettu. Sen kaiken keskellä, mitä Suomi tekee, kuinka paljon me autetaan ja tuetaan Ukrainaa taloudellisesti, sotilaallisesti, mitä meidän kansalaisyhteiskunta tekee, niin minusta tämä on noussut aivan liian suuriin mittasuhteisiin. Tämän matkan ja sen ohjelman on valmistellut ulkoministeriö yhdessä meidän lähetystön kanssa, ja heidän arvionsa oli se, että tämä oli hyvä huomioida.
Markus Mäki.
Mitkä asiat teiltä jäi itsellenne päällimmäisenä mieleen tästä vierailusta?
Minulle jäi päällimmäisenä mieleen se kärsimys, mitä Venäjä aiheuttaa heidän yöllisillä ohjusiskuillaan, se käynti siellä paikallaan, mihin he olivat iskeneet, käynti ukrainalaisten kaatuneiden sotilaiden muistomerkillä, ne tuntien keskustelut pääministeri Šmihalin kanssa rauhanprosessista, Suomen tuesta Ukrainalle. Me allekirjoitettiin siellä väestösuojakoalition sopimus, jota Suomi on vetänyt sitä, valmistellut puoli vuotta. Me haluamme rakentaa miljoonille ukrainalaisille väestösuojaa suomalaisista osaamista hyödyntäen. Nämä ovat siis päällimmäisiä ajatuksia, mutta sitten ehkä sellaisena huomiona se, että kyllä se sodan kuva on nyt muuttunut ja muuttumassa todella nopeasti, teknistyy, käydään dronesotaa, tekoälyä kehitetään. Ja ei vain Ukraina osaa sitä, vaan meidän pitää ymmärtää, että Venäjä osaa sen. Ja meidän pitää vastata ja olla valmiit kehittämään meidän puolustusta tämän silmällä pitäen.
Miten arvioitte näitä Ukrainasta kuuluneita tietoja mahdollisesta uuden maahyökkäyksen valmistelusta?
No se on erittäin huolestuttava. Se vaan kertoo siitä, että ei Venäjä ole hakemassa mitään rauhaa, vaan pyrkii maksimoimaan valloitettujen alueiden koon. Ja etenemään edelleen välittämättä ihmishengistä, ei ukrainalaisten hengistä, eikä myöskään omista. Venäläisiä kuolee, venäläisiä nuoria miehiä, valtavat määrät joka päivä. Ja tämä on se, mikä tässä on päällimmäisenä ja harmittaa, huolestuttaa se, että rauhanprosessi ei etene. Ja siksi, kuten aikaisemmin sanoin, niin painetta Venäjää kohtaan pitää lisätä.
Elina Kervinen.
Mennään eteenpäin NATO-kysymyksiin. Naton puolustusministerit kokoontuvat alkavalla viikolla Brysselin ja keskustella käydään muun muassa tästä puolustusmenotavoitteen nostamisesta. Pääsihteeri Rutte on esittänyt tavoitteeksi tällaista kaksiosaista mallia, tiettävästi siten, että puolustukseen käytettäisiin vastaisuudessa 3,5% suhteessa bruttokansantuotteeseen ja lisäksi tämmöinen 1,5% muihin puolustusta tukeviin investointeihin. Suomihan on toiseksi luvannut sijoittaa 3% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Onko Suomi valmis nyt tukemaan tätä esitettyä tavoitetasoa, jolla nämä määrärahat nousisi yhteensä sinne 5%?
No ensinnäkin nämä luvut, joita on ollut julkisuudessa, niin ne on alustavia tietoja tietenkin siihen asti, kunnes päätökset on tehty ja Suomi, Suomi on kaikissa neuvotteluissa mukana, joka on osa hyvinkin luottamuksellisia, mutta on selvä se, että me tuemme Suomena, Suomen hallitus, ja myöskin tällä on hyvin laajaa parlamentaarista tukea tavoitteita Naton puolustusmäärärahatason kasvattamiseksi, koska pitää muistaa se, että kyse ei ole näistä numeroista, vaan siitä syystä, että Venäjä aiheuttaa Euroopalle pysyvän, vakavan sotilaallisen uhan, ja nyt on herättävä, niin kuin nyt näkyy, että on herätty, ja se tarkoittaa sitä, että koko Naton, jokaisen Natomaan pitää merkittävästi vahvistaa puolustustaan. Se, mihin nämä luvut sitten päätyy, niin se nähdään sitten Nato-huippukokouksessa viimeistään juhannuksen jälkeen, mutta näillä tasoilla nyt keskustelut liikkuu, ja kyllä, me olemme mukana liittoumassa ja toimimme sen mukaisesti, mitä yhdessä päätetään.
Jatkaisin tästä vielä sen verran, että jos nyt mentäisiin niiden varsinaisten puolustusmenojen osalta sinne 3,5%, niin se tarkoittaisi VM-laskelmien mukaan noin 1,5 miljardia euroa lisää siihen, mitä Suomi on nyt ajatellut tämän 3% tavoitteen pohjalta, mistä tällaiset rahat otetaan näin tiukan talouden aikana. Se on erittäin suuri summa.
Nämä on valtavia summia, ja valitettavasti meidän on käytettävä nämä rahat meidän Suomen puolustamiseen, koska jos meidän puolustuskyky meille ei ole riittävä tässä tilanteessa, niin me vaarannamme silloin koko kansakuntamme turvallisuuden. Siksi tässä ei ole vaihtoehtoa, siksi täällä on hyvin laaja tuki Suomessa. Myös oppositiopuolueiden kanssa on käyty näitä asioita tiivisti läpi. Mutta sama ongelma se on, että meillä nousee nämä puolustuksen määrärahat, meidän väestö ikääntyy, sosiaali- ja terveyspalvelut, sinne menee miljardeja koko ajan enemmän, ja sen lisäksi on muutkin menot. Eli ainut kestävä tapa on saada talouskasvuun työllisyyttä Suomeen ja sitä kautta enemmän tuloja valtiolle, jolla me voidaan maksaa nämä.
Päivi Lakka.
Natossa on todella käynnissä keskustelu tällä hetkellä myös siitä, mitä tähän puolustusbudjettiin pitäisi, tai maiden puolustusbudjetteihin pitäisi laskea mukaan. Te olette aikaisemmin sanonut olevan oikeudenmukaista, että Nato huomioisi asevelvollisuuden aiheuttamat kustannukset osaksi Suomen puolustusmenoja. Niin tuleeko Suomi nyt tätä ajamaan, ja miten Suomen muita erityispiirteitä tullaan nyt edistämään näissä neuvotteluissa?
Se, mitä me ajetaan, on oikeudenmukainen malli, ja se, että puolustusmenoihin kovaan puolustuksen puoleen lasketaan todellakin ne, mitä sinne kuuluu. Nato päättää ne, mutta me pyrimme vaikuttamaan siihen, että se on mahdollisimman hyvin huomioi meidän todelliset puolustuksen käyttämät kulut. Mutta jos tämä rakenne on tämä kova puolustus ja sitten muuten turvallisuuteen ja puolustukseen käytettävät määrärahat yhteiskunnassa, niin silloin on selvää, että nämä meidän maanpuolustuksia ja muuten käyttämiämme kuluja, niin niitä pystytään silloin laskemaan varmasti mukaan näihin prosentteihin. Mutta määritellään yhdessä, mikä kuuluu mihinkin koriin.
Markus Mäki.
Vielä tästä puolustusmenojen rahoittamisesta, niin Viro on luonut tämmöisen erillisen puolustusveron. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ehdotti varallisuusveroa yli 100 000 euron varallisuudesta puolustusmenojen rahoittamiseksi, niin olisiko tällainen tai vastaava kohdistettu veronkorotus mahdollinen?
Suomi on edelleenkin maa, jossa kokonaisveroaste on korkea, ja meidän ongelmamme on pikemminkin se, että niitä veronmaksajia, niin palkansaajia kuin yrityksiä tässä maassa on liian vähän, tai että meillä olisi Suomessa pääomia, jotka sijoitettaisiin vielä Suomeen, niin sen takia minun mielestäni esitykset on vääriä. Esimerkiksi varallisuusveron palauttaminen luultavasti johtaisi siihen, että pääomat entistä enemmän lähtisivät maasta, eivätkä olisi Suomessa investointien rahoitukseen käytettävissä, ja siksi mun mielestä täällä ei ole oikea tie. Talouskasvu, työllisyys, sitä kautta me pystytään rahoittamaan näitä menoja.
Elina Kervi.
Niin, tarttuisin tähän vielä hiukan, onko realistista tavallaan odottaa, että talouskasvu ja työllisyys, nyt emme ole nähneet sellaista kehitystä, niin onko realistista, että näin suuret summat kuitataan sillä, kun kovia menopaineita tulee muualtakin, kuten sote-puolelta?
Jos Suomen ongelmat veroja korottamalla ratkeaisi, niin kai tässä sitten ongelmaa olisi. Eli siis kun minä en usko siihen, että korkeampi vero tuo enemmän verotuloja ja kasvua, vaan että täytyy löytää balanssi, jossa on työhön ja yrittämiseen kannustava verotuksen taso. Ja kyllä se niin on, että kun velkaa ottamalla ja veroja korottamalla, niin se tie tulee päävetävän käteen. Siksi meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa kasvu- ja työllisyyspolitiikkaa ja sitä kautta saada tämä rahoitus kestävälle pohjalle. Talouskasvu me palaamme varmaan tähän vielä ohjelman aikana, mutta siis talouskasvu on viime vuoden alusta lähtenyt haurasti liikkeelle, mutta kyllä meillä on paljon hyviä signaaleja tällä hetkellä. En mä pidä tätä toivottamana, mutta tämä menojen, pakollisten menojen kasvu nyt ja tulevina vuosina, se on valtavaa ja se pitää kaikkien ymmärtää.
Sitten Markus Mäki ja sen jälkeen Päivi Lakka.
EU hyväksyi vastikään tämmöisen SAFE-nimellä kulkevan yhteisvelkajärjestelyn puolustuksen tarpeisiin. Totesitte verkkouutisten kirjoituksesta, että tässä ei ole kyse yhteisvelasta. Mutta jos EU nostama lainaraha on käytännössä EUn budjetin kautta jäsenvaltioiden yhdessä takaamaa, eli siis käytännössä yhteisvelkaa, niin miksi yhteisvelkaa ei pitäisi kutsua yhteisvelaksi?
No tässä on ehkä se, mitä halusin nimenomaan kirjoituksella niin tuoda esiin, että tämä on aivan erilainen väline kuin se koronan jälkeen tehty elpymisväline, jossa oikeasti otettiin yhteisesti rahoitettua velkaa, joka jaettiin avustusten ja velan muodossa eri puolille Eurooppaa ja sitten yhteisesti kaikki maksetaan sitä takaisin. Kun tässä on väline, jonka EU ottaa velkaa omaa budjettiaan vastaan ja jokainen jäsenmaa maksaa itse velan kulut ja sen velan takaisin sikäli kun sitä käyttää, on erittäin pieni mahdollisuus, että Suomi joutuisi tässä maksamaan jonkun velkoja. Ja mä halusin tämän eron saada näkyviin, koska tässä on aivan erilaisesta instrumentista kysymys. Ja kun suomalaiset aika laajasti suhtautuu hyvin kriittisesti tähän elpymisvälineen kaltaiseen velkajärjestelyyn, niin tämä on erilainen ja riski todellakin sille, että Suomi joutuisi maksumieheksi, on erittäin pieni.
Yhteisvelasta onko vielä kysyttävää? Elina?
Joo, kysyisin tästä vielä tästä SAFE-paketista. Aikooko Suomi hakea tätä lainaa ja jos niin, kuinka paljon mihin tarpeisiin?
No ensinnäkin me ollaan tuettu tämän SAFE-ratkaisun käyttöottoa, koska me tarvitsemme kaikille Euroopan maille rahoitusvälineitä puolustuksen vahvistamiseen, koska se on Suomen turvallisuuden vahvistamista, että Euroopan maat jokainen investoi puolustuskykyynsä. Kun me ollaan kaikki Natossa, niin ne on käytännössä meidän yhteisiä kyvykkyyksiä. Suomen osalta niin me tullaan arvioimaan tapauskohtaisesti, että kannattaako meidän käyttää rahoitusvälinettä. Et silloin me verrataan sen rahan hintaa siihen, millä hinnalla me itse saamme lainaa markkinoilta. Mutta sitten se, missä tämä voisi tulla hyvinkin houkuttelevaksi, on se, että kun sitä voidaan käyttää yhteisiin hankintoihin. Ja jos esimerkiksi suomalainen puolustusteollisuus kerää koalition ja saa tilauksia useammalta EU-maalta, niin me voidaan olla mukana koalitiossa ja yhteisesti se välineellä silloin rahoittaa sitä. Eli me päästäisiin tilanteeseen, jossa suomalainen puolustusteollisuus saa tilauksia ja tämä olisi se rahoitusväline siihen. Mutta me katsomme tapauskohtaisesti, mikä on järkevää.
Sitten Päivilakka.
No tosiaan vielä tästä samasta aiheesta eduskunnan suuri valiokunta vaatii, että valtioneuvoston tulisi varmistaa tätä rahoitusmenettelyä koskevissa neuvotteluissa, että sen hyödyt suuntautuvat pääosin EUn itäisille ulkorajavaltioille. Eli välineen tulee mahdollistaa puolustuksen vahvistaminen itäisissä etulinjan maissa ja lisätä niiden turvallisuutta. Niin onko tälle ajatukselle tullut näissä neuvotteluissa muilta jäsenmailta vastakaikua ja miten hallitus aikoo käytännössä varmistaa tämän vaatimuksen toteutumisen?
Se vaatimus on siellä ensinnäkin Suomen vaatimuksesta. Me ajoimme sen näissä muun muassa EU-huippukokouksen lausumissa sisälle. Eli kun EU käyttää rahoitusvälineitä puolustuksen vahvistamiseen, niin ensimmäinen asia on se, että se miksi puolustusta vahvistetaan, se on Venäjän uhka. Ei siis kaikki mahdolliset turvallisuusuhat. Toiseksi, niin painopiste on itäisellä laidalla ne EU-maat, jotka ovat lähempänä Venäjää. Ja kolmanneksi, niin siellä me saimme mainittua lukuisia näitä suorituskykyjä, kuten maavoimat, ilmatorjunta ja juuri sen kaltaisia kyvykkyyksiä, joita mekin tarvitsemme ja johon haluamme investoida. Eli nämä on Suomen ajamana siellä ja kun ne on kirjoitettu niihin sääntöihin, niin kyllä silloin niitä pitää komission sitten rahanjakopäätöksissään tai näissä lainoituspäätöksissään niin noudattaa. Ja siksi esimerkiksi tällaisten koalitioiden kerääminen hankintoihin, jolla vaikka itäisemmän reunan maat hankkisivat yhdessä vaikkapa ilmapuolustuskalustoa, niin se voi olla hyvin järkevää.
Markus Mäki.
Eduskunta käsittelee parhaillaan rajaturvallisuuslain jatkoa, niin voisitteko avata sitä, että miksi tätä poikkeuslakia edelleen tarvitaan, vaikka itärajalla on ollut aika rauhallista sen jälkeen, kun raja-asemat suljettiin toistaiseksi?
Siksi, että meidän viranomaisten, eli rajaviranomaiset ennen kaikkea, niin heidän arvionsa on entinen, eli mikään ei ole muuttunut. Venäjä on indikoinut, että jos raja avautuu, niin edelleenkin heillä ei ole syytä estää ihmisiä riippumatta, onko heillä paperit kunnossa vai ei, tulemasta Suomen rajoille. Eli tämä on ensimmäinen, että meidän pitää tätä rajasulkua jatkaa. Ja sitten toinen tämä poikkeuslaki, niin me nähdään koko ajan, mitä tapahtuu esimerkiksi Puolan rajalla. Eli Venäjä yhdessä Valko-Venäjän kanssa jatkaa välineellistettyä maahantuloa ja riski siitä, että se kohdistuisi Suomeen, on olemassa. Ja siksi meillä on hyvä olla tämä poikkeuslaki. Sitähän ei ole tarvinnut aktivoida. Se on niin sanotusti takataskussa tai pöytälaatikossa. Jos jotain tapahtuisi, niin silloin meillä olisi väline suojella Suomen rajoja ja turvallisuutta. Siksi tämä on olemassa, että meillä on väline suojella Suomen turvallisuutta.
Ja sitten Päivi Lakka ja sen jälkeen vaihdetaan hieman aihetta.
No todella tätä poikkeuslakia, niin kutsuttua käännytyslakia, myös perusteltiin vuosi sitten sillä, että se voisi mahdollistaa itärajan osittaisen avaamisen. Näin ei ole nyt käynyt, eikä siihen suuntaan olla vuoden aikana menty. Mikä tilanne on tällä hetkellä? Onko mitään näkymää siihen, että raja voitaisiin joltain osin hallitusti lähteä avaamaan, tai onko tästä minkäänlaista viranomaistason keskustelua käynnissä Venäjän kanssa?
Meillä on olemassa on kuitenkin tärkeä keskusteluyhteys viranomaisten, rajaviranomaisten välillä, ja se on erittäin tärkeää ja arvokasta, koska siinä se meidän yhteinen rajamme on. Valitettavasti, kuten sanoin tuossa, niin Venäjä on indikoinut, että heidän politiikkansa ja toimintansa ei ole muuttunut. Eli jos raja-asema avataan, niin he edelleenkin antaa ihmisten hakeutua sinne ja se voisi johtaa silloin hyvinkin vaikeaan tilanteeseen. Siksi me ei olla tätä ratkaisua voitu tehdä. Heti sinä päivänä, jos Venäjän rajaviranomaiset on valmiita yhteistyöhön palaamaan siihen hyvään käytäntöön, mikä meillä oli vuosikymmeniä, jolloin molemmat rajaviranomaiset varmistaa, että raja-asemalle päästettävät ihmiset, niin heillä on matkustusasiakirjat kunnossa, niin silloin me voidaan avata tämä. Et minusta pallo on tässä Venäjän rajaviranomaisilla, ja tietenkin se olisi hyvä asia, että joku raja-asema päästäisiin avaamaan, mutta meidän ja viranomaisten arvion mukaan se ei ole nyt mahdollista.
Siirrytään seuraavaksi turvallisuuspolitiikan kysymyksistä toiseen viime aikoina poliittista keskustelua kuumentaneeseen aiheeseen, eli Lähi-idän tilanteeseen ja Suomen toimintalinjaan sen suhteen. Markus Mäki aloittaa.
Aloitetaan tällä Palestinan tunnustamisella. Asiantuntijat antoivat tämän aamun Helsingin Sanomissa kritiikkiä ehdoille, jotka esititte Palestinan valtion tunnustamiselle. Totesitte maanantaina, että Palestinassa tarvitaan ensin joku taho, joka tunnustaa, ja terroristijärjestö Hamas se ei voi olla. Kai on kuitenkin selvää, että Suomi tunnustaisi muiden maiden tavoin länsirannalla toimivan Palestinan hallinnon eikä Hamasia.
Joo, totta kai tämä on aivan päivänselvää, ja tässä on nyt kyse siitä, no siis kysehän on siitä, mitä minä tarkoitan, on se, että kun Palestiina koostuu länsirannasta, jossa on virallinen palestiinalaishallinto, jota Suomi on kymmeniä vuosia tukenut, niin totta kai se on niin kuin oikea, mutta kun Palestiinaan kuuluu Gazan alue, ja sitä on vuodesta 2007 lähtien hallinnut terroristijärjestö Hamas, niin ennen kuin Hamas saadaan irrotettua länsirannan palestiinalaishallinnosta, niin eihän me voida silloin terroristijärjestö Hamasin kanssa lähteä keskusteluihin ja tietäen, että se hallitsee osaa Palestiinasta. Tätä sillä tarkoitin ja uskon, että kommentoijatkin ymmärtää, mitä perimmiltäni tarkoitin. Mutta se ponnistelu pitää jatkua, että me tuemme tämä virallista palestiinalaishallintoa, teemme kaikkemme, että Hamasin ote Gazan alueella saadaan irrotettua hallinnosta ja se antaisi pohjaa sitten edetä rauhanomaiseen suuntaan.
Markus Mäki jatka.
Ylipäätään Suomihan ei tunnustaisi hallintoa, vaan valtion. Yli 140 YK-jäsenmaata on tunnustanut Palestiina, niin miksi juuri Suomelle tämä on niin vaikea kysymys, että mikä taho meidän nyt pitäisi tunnustaa?
Siis ensinnäkin Suomi on jo pitkiä aikoja sitten tunnustan tai lähtenyt ajamaan kahden valtion ratkaisua, jonka päässä on tietenkin palestiinalaisvaltion tunnustaminen. Ja nyt tällä hetkellä, halusinkin nyt tässä kiinnittää huomioon siihen, että tällä hetkellä on laaja kansainvälinen YK:n piirissä tehtävä prosessi käynnissä. Ja on tulossa korkean tason konferenssi maiden välillä, jossa 8 eri työryhmässä rakennetaan edellytyksiä kahden valtion mallin ratkaisulle ja sitä myötä Palestiinan tunnustamiselle. Me teemme joka päivä tämän ratkaisun eteen töitä. Ja tämä on nyt vain osa sitä kokonaisuutta, että palestiinalaishallintoa pitää tukea ja vahvistaa. Toisaalta se Hamas pitää saada irti sieltä ja laskemaan aseensa. Nämä panttivangit on vapautettava ja ihan ensimmäisenä välitön tulitauko ja apu perille. Näin juuri ennen kuin tämä lähetys alkoi, niin otsikoi, jossa Israel oli tulittanut avustusten jakamista, aivan järkyttäviä, ja me ei voi mitenkään hyväksyä sitä, että Israel toimii näin. Heillä on oikeus puolustaa turvallisuuttaan, mutta joku raja siinä on oltava. Ja se apu pitää välittömästi saada ihmisille. Ihmisten hätää, nälällä tappamista, ei sitä voida mitenkään hyväksyä.
Mm. Niin mitä tähän pitäisi reagoida, kun nytkin tänä aamuna tuli tosiaan tämä tieto siitä, että on tulitettu avustuspisteellä ihmisiä, niin hyvin räikeiltä sotarikoksilta kuulostavat, niin miten tässä pitäisi Suomen ja kansainvälisen yhteisön toimia?
Nämä on sotarikoksia ja se, että puhutaan ihmisten pakkosiirtämisestä pois Gaza-alueelta, ne on sotarikoksia. Sellaisia ei voida hyväksyä. Reagoinnin pitää ja on ollut koko ajan erittäin voimakasta, mutta valitettavasti me kaikki näemme sen, että Netanyahun toimintaan on kovin vaikea kenenkään pystyä vaikuttamaan. Mutta nyt tämä vahva kansainvälinen tuki näille kahden valtion mallin neuvottelulle ja niihin liittyvän tulitauon humanitaarisen avun perille saaminen, niin näihin nyt maksimaalinen paine.
Elina Kervinen.
Juu, palaisin vielä tähän asiantuntijoiden ajatukseen siitä, että tämä tunnustaminen ei merkitse minkään hallituksen tai hallinnon tunnustamista sinällään. Tieteen akateemikko Martti Koskenniemi totesi HSL:lle esimerkiksi, että Suomi voisi silti olla Hamasiin nähden yhtä kriittinen kuin aiemminkin tässä tunnustamisen tapauksessakin. Oletko tästä siis eri mieltä?
No, mä haluaisin edelleenkin kiinnittää huomioon siihen, että juuri tällä hetkellä tehdään laajasti kansainvälisesti valmisteluja edellytysten luomiseksi sille, että sen kahden valtion malli pystyttäisiin hyväksymään ja sitä myötä Palestiina myöskin tunnustamaan. Ja mielestäni tämä on kun vakavan työn alla tällä hetkellä ja toivottavasti tämä saavutetaan, niin silloin me saavutettaisiin se tavoite, joka asiantuntijoillakin on, eli Palestiinan valtion tunnustaminen.
Onko kyse lopulta tästä tunnustamiskysymyksestä vaan ihan siitä, että te ette hallituksessa saa tästä sopua aikaan?
Meillä on hallitus sitoutunut kahden valtion malliin ja meillä on hallituksessa erilaisia painotuksia, mutta haluaisin nähdä tämänkin niin, että kun tässä kansainvälisessä työssä nyt ollaan mukana, että me löydämme sieltä polun, jossa me saamme aikaan kahden valtion mallin, Palestiinan valtion tunnustamisen ja Israelin valtion turvallisuuden takaamisen myöskin siinä yhteydessä ja näiden kipeiden asioiden ratkaisut, kuten nämä panttivangit. Ja uskon, että silloin hallitus kyllä pystyy tukemaan ratkaisua, kun se on yhdessä haettu.
Ja kello on tulossa, tai kello tuli jo 14:30, te seuraatte Ylen Radio Suomea ja menossa on pääministerin haastattelutunti. Kysymyksiä täällä esittävät Helsingin Sanomien toimittaja Elina Kervinen, Uutissuomalaisen eduskuntatoimittaja Markus Mäki ja Ylen politiikan toimittaja Päivi Lakka. Ja jatketaan vielä Gazan tilanteesta, Päivi Lakka.
Ja tarkemmin Palestiinan tunnustamisesta. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Palestiinan tunnustaminen on pelkkä ajan kysymys, mutta hallituspuolue kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayahin, tai hän ei pidä tätä koko keskustelua ajankohtaisena, niin onko hallituksen sisällä nyt käynnissä jonkunlaista prosessia tai keskustelua, neuvottelua Palestiinan hyväksymiseksi, tunnustamiseksi?
No, ensin täytyy sanoa, että tämä jos joku ajankohtainen kysymys. Että se nyt on aivan päivän selvä ja tähän on löydettävä ratkaisuja ja hallitus ja maan ulkopoliittinen johto tekee koko ajan töitä ratkaisujen löytämiseksi. Hallituksen sisällä ja ulkopolitiikassa me ollaan käyty koko ajan tätä keskustelua siitä lähtien, kun Hamas teki verisen terrori-iskunsa, josta tämä viimeiset valitettavat ajat nähty tilanne on lähti liikkeelle, niin me ollaan koko ajan käyty tätä läpi hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa presidentin vedolla, ja niin me tehdään nytkin. Ja me tulemme käsittelemään tätä hyvin tiiviisti ja hakemaan ratkaisuja niin kotimaan linjaan kuin sitten siihen työhön, jota esimerkiksi ulkoministeri Valtonen tekee, kun valmistaudutaan ja valmistellaan näitä YK:n puitteissa tehtäviä kahden valtiomallin neuvotteluja varten.
Päivi jatkaa.
No, kun julkisuudessa tätä keskustelua seuraa, niin näyttäytyy siltä, että hallituksen yhteinen kanta asiassa on vielä varsin kaukana, niin näettekö ylipäätään, että tällä hallituskokoonpanolla on mahdollista tunnustaa Palestiina, ja onko kristillisdemokraatit tehnyt tästä Palestiinan tunnustamisesta jonkunlaisen kynnyskysymyksen hallituksessa pysymiselle?
Ei ole tehty, mutta julkisuudessa on ollut jonkunnäköisiä lausuntoja, mutta minusta hallituksen sisällä on meidän kaikkien velvollisuutemme toimia Suomen ulkopolitiikan pitkän linjan mukaisesti, eli hakea kahden valtion mallin ratkaisua. Uskon, että kristillisdemokraatit kuuluu siihen osaan, jotka painottaa erityisesti sitä, että myös Israelin turvallisuus on taattava. Tässä niin kuin vaikeassa tilanteessa se korostuu heidän keskusteluun tai kannassaan. Meidän täytyy löytää siis mielestäni kansainvälisesti yhdessä muiden maiden kanssa kestävä ratkaisu. Ja jos se on kahden valtiomallin mahdollistava, niin silloin se on Suomen politiikan linjan mukainen.
Hmm. No väännän tätä nyt vielä, että onko mielestänne mahdollista, että Suomi tässä jo lähiaikoina, käytännössä lähiviikkojen aikana päätyisi tunnustamaan Palestiinan, mikäli isot maat lähtevät tässä asiassa liikkeelle?
Minusta jos ne edellytykset sille ratkaisulle täyttyy, jossa on tulitauko, humanitaarinen apu perille, panttivankien vapauttaminen, Hamasin irrottautuminen Palestiinan hallinnosta Gazan alueella ja monia muita, niin silloin me ollaan päästy niin hienoon ratkaisuun, joka silloin mahdollistaa sen Suomenkin pitkän linjan tavoitteen, eli kahden valtion mallin. Eli kyllä mielestäni sen pitää olla mahdollista.
Ja voiko tämä New Yorkin kokous, joka nyt on tulossa, niin voiko se olla eräänlainen?
No mä todella toivoisin, että siellä pystyttäisiin saamaan sellaisia kansainvälisiä läpimurtoja laajasti, myöskin lähi-idän maiden kanssa, että pystyttäisiin etenemään.
Elina Kervinen.
Jatkaisin tästä. Tosiaan vielä presidentti Stubb on sanonut, että Suomen on hyvä olla historian oikealla puolella, jos liikkeelle lähtee pian suurempi maiden joukko, kuten Ranska ja Britannia. Te esititte tässä eräänlaisia toiveita siitä, mitä pitäisi tässä kesällä nyt tapahtua. Jos tämän tyyppinen kehityskulku esimerkiksi tämän kahden valtion mallin etenemisessä ei toteudu, niin onko niin, että Suomi ei näiden isojen maiden kanssa voi liikkua?
No me arvioidaan tietenkin sitten sen mukaisesti. Nyt kaikki panokset on tässä yhteisessä kansainvälisessä työssä, jolla haetaan rauhaa Gazaan, koko Lähi-idän alueelle, ja se on ensisijainen nyt, mitä ajamme.
Markus Mäki.
Sota Gazassa jatkuu ja arvostelu Israelin toimintaa kohtaan tosiaan kasvaa, niin onko Suomi tehnyt mielestäni riittävästi Gazan siviilien auttamiseksi ja sodan lopettamiseksi?
No aina varmasti, kun näkee niitä kuvia, niin meillä vielä pitää tehdä, mutta me olemme kyllä tehneet voitavamme kaikissa niissä yhteyksissä, missä se on mahdollista. Eli suoraan kahdenvälisesti alueen toimijoihin, niin Palestiina kuin Israelin suuntaan, alueen muiden maiden suuntaan suoraan kahdenvälisesti, mutta sitten me toimimme erittäin aktiivisesti EU:n piirissä, joka on meidän vahvin vipumme näihin asioihin vaikuttamiseen, mutta myöskin YK-piirissä. Me ollaan oltu hyvin johdonmukaisia, me halutaan saada apu perille ja tilanne raukeamaan ja rauha Lähi-itään. Mutta kyllähän jokainen meistä kärsii, kun katsoo niitä kuvia, mitä me näemme. Kyllä silloin pitää vielä enemmän ponnistella.
Päivi Lakka.
Kysyisin vielä Palestiinan tunnustamisesta. Suomi ostaa Israelista järeän ilmatorjuntajärjestelmän Davidin Lingon. Merivoimat rakennuttaa sotalaivoja, joiden aseistuksena on israelilaisia ohjuksia. Ja Suomi on ostanut maassa myös panssaritorjunta- ja rannikko-ohjuksia. Niin miten asekauppa Israelin kanssa vaikuttaa siihen, miten ja milloin Suomi tunnustaa Palestiinan?
Ei se vaikuta siihen, ne on täysin eri kysymyksiä. Suomi on siis ostanut, ja nämä muuten teki jo edellinen hallitus, näitä asejärjestelmiä Israelista. Ne on meille erittäin kriittisiä meidän oman puolustuksemme vahvistamiseen tilanteessa, jossa Venäjä, aggressiivinen Venäjä on rajamme takana ja vastaavaa kalustoa ei pystytä saamaan. Suomi ei myy Israeliin aseita. Mielestäni tälle on loppujen lopuksi aika laaja yhteisymmärrys myöskin eduskunnassa, että näitä tehtyjä asekauppoja ei pitäisi perua, mutta totta kai jokainen mahdollinen jatkossa pitää hyvin kriittisesti arvioida ja mielellään ei.
Elina Kervin.
Juuri tästä samasta kysymyksestä kysyisin vielä. Oppositiosta on vaadittu, että olisi jonkinlainen tämmöinen suunnitelma siitä, että miten näistä Israelin riippuvuuksista esimerkiksi asekauppaan liittyen päästäisiin eroon, vaikkei nyt sitten tätä Davidin linkua peruttaisikaan, niin pitkällä aikavälillä näettekö tarvetta tällaiselle suunnitelmallisuudelle?
Niin. Ulkoministeriöhän tekee jokaisesta asekaupasta oman arvionsa ja mielestäni se, mitä me tällä hetkellä näemme, mitä Lähi-idässä tapahtuu, miten Israel toimii, niin tietenkin sen on vaikutettava ja en näe perusteltuna uusien kauppojen tekemistä. Nämä tehdyt, ne viedään loppuun, koska me tarvitsemme ne aseet itsemme puolustamiseen, mutta uusia on hyvin vaikea perustella tässä tilanteessa.
Päivi Lakalta vielä viimeiset kysymykset tästä teemasta.
Tosiaan kansainvälinen tuomioistuin totesi jo viime vuoden tammikuussa, että Gazassa on selvä kansanmurhan vaara. Voidaanko teidän mielestänne jo sanoa, että Israelin toiminnassa Gazassa on kyse kansanmurhasta?
Suomi on tukenut järjestelmällisesti kansainvälisiä rikostuomioistuimia, sotarikostutkintaa, yhdytty niiden lausumiin ja kyllä se mitä siellä nähdään, niin siellä tehdään selkeästi sotarikoksia.
Kansanmurhasta, että suostu vielä puhumaan.
No esimerkiksi se, että mihin viittasin tuossa hetki sitten, että esimerkiksi taas jos avustustyöntekijöitä tulitetaan, niin onhan ne sotarikoksia.
Näin maailmalla myllertää, mutta kuohuntaa riittää kotimaassakin. Hallituksen talouspolitiikka herättää paljon kysymyksiä, joista ensimmäiset tässä lähetyksessä esittää Päivi Lakka.
Joo, te kirjoititte todella helatorstaina Helsingin Sanomien vieraskynä kirjoituksessa, että hallitus olisi valtiovarainministeriön arvion mukaan saavuttamassa tavoitteensa velkasuhteen vakauttamisesta kauden loppuun mennessä. No, valtiovarainministeriöstä riennettiin nopeasti kiistämään tämä. Ministeriön siis virallisen ennusteen mukaan velkasuhteen kasvu ei suinkaan pysähdy, vaan kasvaa hallituskauden loppuun saakka. Teidän viittaamanne laskelma taas on vain ministeriön arvio siitä, miten velkasuhde kehittyisi, jos kaikki menisi hyvin. Eli kaikki hallituksen tavoittelemat säästöt ja kasvuvaikutukset toteutuisivat täysimääräisesti. Ja tässäkin laskelmassa, eli parhaassa tapauksessa, velkasuhteen kasvu pysähtyi vain väliaikaisesti vuoteen 2027. Nostatteko te tässä käden pystyyn nyt virhemerkiksi? Oletteko valmis myöntämään, että annoitte kansalaisille liian optimistisen kuvan talouden näkymistä?
En ole. Mä seison kirjoitukseni takana. Haluan sanoa sen, että kaikki hallituksen talouspoliittiset päätökset on valmisteltu yhdessä valtiovarainministeriön virkakunnan kanssa ja yhteisenä ja heidän arvioihinsa ja suosituksiinsa perustuen. Sekä sopeutusten kokonaismäärä ja taso ja hallituksen talouspoliittisten tavoitteiden määrittely, se on pohjautunut virkanäkemyksiin. Kun kehysriihen päätöksiä tehtiin, niin yksi keskeinen yhteinen tavoite, kun me toimimme siivissä yhteistyössä, sekä virkajohdon että hallituksen välillä oli se, että kun tehdään päätöksiä, niin tästä velkasuhteen vakauttamisesta, joka on hallituksen talouspolitiikan tavoite, siitä pidetään kiinni. Ja tätä tavoitetta vasten valtiovarainministeriön virkamiehet Juha Majasen johdolla tekivät meille ratkaisuehdotuksia, muun muassa tämän siltarahoituksen. Ja kaikki ne on tähdänneet siihen, että se velkasuhteen taittaminen voidaan tavoittaa. Totta kai yksittäisiin keinoihin liittyy epävarmuutta, ja yhtä selvää on se, että ei valtiovarainministeriössä ole mitään jatkuvasti päivittävää skenaariota siitä, että miten nämä etenee. Mutta nämä kaikki meidän päätökset perustuu valtiovarainministeriön laskelmiin, ja jos me niissä onnistumme, niin me saavutetaan velkasuhteen vakauttaminen hallituskauden lopussa, joka on ollut tavoitekin. Jos meillä on 2 vuotta aikaa, ja nyt me tehtiin niitä kasvua, kiihdyttäviä toimia. Yksikään niistä päätöksistä ei ole vielä pantu toimeen, vaan nyt niitä aletaan laittamaan toimeen. Mä haluan nähdä nopeamman kasvun, mä uskon siihen. Meillä on nyt paljon positiivisia merkkejä ilmassa. Eli kasvun kautta me haetaan sitä, että me päästään tähän meidän tavoitteeseen. Me tullaan huolehtimaan siitä, että nämä kaikki meidän päätetyt toimet tulee täysimääräisesti voimaan ja vaikuttaa. Ja sitten vielä, jos tämä ei riitä, niin silloin me ollaan valmiita tekemään edelleen lisää sopeutustoimia, niin kuin me ollaan osoitettu, että me pystytään.
No koko Suomi varmasti toivoo tietenkin kasvua. Nämä dynaamiset vaikutukset on todella epävarmalla pohjalla. Se on käyty moni asiantuntija sanonut sen ääneen. Työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa, että pitkäaikaistyöttömien määrä voi olla pian nousta jopa lähelle 90-luvun laman lukemia konkurssien. Konkursseja laitettiin vireille enemmän kuin vuosi sitten, niin mikä saa teidät edelleen arvioimaan, että kaikki menee hyvin ja hallituksen velkatavoite on toteutettavissa, jos valtiovarainministeriön korkein virkamieskään ei sitä suostu julkisuuteen sanomaan?
Sanon vielä kerran, että valtiovarainministeriön korkein virkamies on itse ollut valmistelemassa sitä päätöskokonaisuutta, joka me tehtiin, joka tähtää tavoitteen saavuttamiseen eli velkasuhteen vakiinnuttamiseen. Mutta sitten mikä saamme uskomaan, koska hallituksen keskeinen tavoite on Suomen talouden kasvuun saattaminen ja työllisyyden vahvistaminen. Ja uskon edelleen, että se on mahdollista. Me olemme hallituskauden puolivälissä. Ne ratkaisut, jotka kasvun aikaansaamiseksi on tehty, niitä on tehty tämän ensimmäisen 2 vuoden ajan. Ja seuraavat 2 vuotta, niin meillä on aikaa. Ja tällä hetkellä meillä on oikeasti paljon positiivisia merkkejä ilmassa. Korkotaso on laskenut. Inflaatio on laskenut. Me saadaan nyt melkein viikoittain positiivisia investointipäätöksiä. Eilen julkaistiin Meyer-telakalle jättitilaus, joka takaa noin 10 000 hengen meriteollisuuden verkoston työllisyyden vuosiksi eteenpäin tämä menestys. Meillä on puolustusteollisuus, jossa meillä on erittäin kova kasvuvaihe liikkeellä. Me ollaan nähty muun muassa Googlen jättimäisistä maakaupoista Muhokselle Kajaaniin datakeskushankkeita on. Kokkola-seudulla on puhtaan alumiinin miljardihanke, tehdashanke. Inkoossa miljardien terästehdashanke. Eli siis kyllä tässä tapahtuu paljon ja mielestäni pitäisi nähdä myöskin näitä positiivisempia asioita. Suomessa on kovin negatiivinen ilmapiiri. Mutta tässä on selkeästi käänne taloudessa tapahtunut, ja kyllä työllisyydenkin osalta se on vielä erittäin huono se näkymä, mutta ensi vuodelle ennustetaan jo, että työllisyys lähtee paranemaan, ja nyt pitäisi vaan kaikki paukut pistää siihen, että positiivinen kehitys, niin sitä tuetaan niin paljon kuin me itse voimme siihen vaikuttaa.
Markus Mäki.
Tästä hallituksen taloustavoitteesta julkisen talouden osalta, niin VM:n ennusteen mukaanhan se valtion velkasuhde voi hetkittäin vakautua silloin 27, mutta tämän jälkeen lähtee sitten taas nousuun. Niin kuinka mielekästä ylipäänsä on tavoitella velkasuhteen vakautumista 9 vuodeksi, jos se kuitenkin sitä lähtee uuteen nousuun taas?
Nyt tekisi mieli sanoa, että voi hyvänen aika, kun kai se ensin pitää saada pysähtymään se velan kasvu, ja sen jälkeen se pitää pitää siinä. Mä olen alusta lähtien, ennen viime vaaleja jo sanonut, että tämä on vähintään 2 vaalikauden prosessi. Tämäkin perustuu valtiovarainministeriön virkakunnan arvioihin, joka meidän puolueemme uskoi, että näin se pitää tehdä. Me on tehty 6 miljardin sopeutukset, kun se ei riittänyt, niin 3 miljardia lisää. Nyt me sopeutettiin vielä 1 miljardi lisää. Ja kyllä, seuraavan hallituksen ja sitä seuraavan hallituksen on jatkettava sekä kasvupolitiikkaa että tiukkaa taloudenpitoa, jotta se ei lähde uudelleen käsistä. Ja se suuri pelko mulla on, että jos seuraava hallitus palaa rahaan politiikkaan, eikä saa ponnistele kasvun aikaansaamiseksi, niin silloin se taas lähtee kasvuun. Tämän politiikan, jossa tehdään kasvutoimia ja pidetään tiukasti kiinni valtiontaloudesta, niin sillä me pystytään pysymämmin vakauttaan tämä tilanne. Eli on mielekästä tietenkin, ja se oli meidän tavoite, että tällä vahtivuorolla pysäytetään ja seuraavalla se saadaan laskuun.
Elina Kervinen.
Juu, tällä hetkellä kuitenkin nyt velkaantuminen jatkuu ja tämän lisätalousarvion mukaan velkaa otetaan aiempaa arvioitua enemmän tänä vuonna peräti yli 13 miljardia euroa. Onko tällaisessa tilanteessa näihin hallituksen esittämiin suuriin veronkevennyksiin, eli ansiotuloveroja ja yhteisöverojen kevennyksiin oikeasti teistä varaa ja tarvitaanko jotain uusia sopeutusta?
On varaa ja on oltava varaa, koska meidän pitää saada nämä oikeasti pyörät pyörimään taloudessa, saada ihmisille uskoa, ostovoimaa vahvistettua, eli kotimaista kulutusta ja kysyntää vahvistettua, koska me emme saa tällä hetkellä ulkopuolelta apua, koska meidän keskeiset vientimarkkinat, muun muassa Keski-Euroopassa, Saksassa, ne on hyytyneet, ja epävarmuus kauppapolitiikassa Ukrainassa jatkuvan sodan osalta, niin ne jäytää meidän talouskasvuedellytyksiin. Siksi me haluamme tehdä kotimarkkinoilla toimia, jolla me saadaan tällä kotimaista kasvua aikaan, ja siksi nämä veronkevennykset on perusteltua, ja niitä painotan tämän. Tämä liittyy nyt juuri siihen kehysiin ja päätökseen, johon äskenkin viitattiin. Me rahoitimme tämän siirtymäajan näiden veronkevennysten osalta miljardin lisäsopeutuksella plus tällä siltarahoitusratkaisulla, joka yhdessä valtiovarainministeriön virkakunnan kanssa valmisteltiin. Eli tämä ratkaisu ei suoraan lisää velanottoa, mutta palataan siihen, että tämä tilanne on ollut erittäin vaikea. Suomi on vaarallisesti velkaantunut edelleen. Me ollaan tehty voitavamme 10 miljardin sopeutustoimet. Ilman sitä niin se meidän velanottotarve tänä vuonna olisi ollut laskelman mukaan 4 miljardia enemmän. Ja kun meillä on vielä viime hallitusohjelmaneuvottelun jälkeen tämä taloustilanne jatkunut huonona, puolustusmäärärahojen noston tarve on aivan välttämätön ja sotesta koituvat lisäkulut on ollut vielä suurempia kuin ajateltu, niin tämä on oikeasti vaikea tämä tilanne. Ja siksi ilman talouskasvun aikaa saamista, niin meidän hyvinvointiyhteiskunta on erittäin suurissa vaikeuksissa. Siksi me teemme näitä kasvutoimia edelleenkin.
Päivi Lakka.
Viime vuonna Suomen onnistui välttää EU:n julkisen talouden tarkkailuluokka, mutta VM:n kansliapäällikön mukaan tänä vuonna on olemassa iso riski siitä, että me joudumme tähän liialliseen alijäämän menettelyyn. Kevään kehysriihessä hallitus teki todella massiiviset veronalennukset, jotka siis Majasen mukaan lisäsivät tätä riskiä entisestään. Miten itse näette tämän riskin ja minkälainen epäonnistuminen tarkkailuluokalle joutuminen olisi tällä hallitukselle, jonka keskeinen tavoite on laittaa Suomen taloutta kuntoon?
Joo, tällä hetkellä Suomi, hallitus ja ministeriö käy keskusteluja komission kanssa ja katsotaan tätä meidän talouden tilaa. Me ollaan tehty se, mitä komissio on meiltä edellyttänyt, eli nämä sopeutustoimet on ollut myöskin komission mitoittaman mukaisia. Me käydään keskustelua näistä veroratkaisuista ja kasvun aikaansaamiseksi, miten hän siihen suhtautuu. Mulla ylipäänsä on pettymys se, että Suomen talous ei ole lähtenyt vielä kasvuun, ja sen eteen tässä pitää tehdä kaikki voitava, jotta sitä kautta talous saadaan, kun tämä velkaantuminen saadaan taittumaan. Jos me joutuisimme se alijäämä menettyviin, niin totta kai se on pettymys, mutta se vaan entisestään vahvistaisi sitä näkemystä, että meidän on jatkettava tiukkaa taloudenpitoa. Ja voin vaan vakuuttaa sen, että riippumatta nyt sanavalinnoista kolumnissa, niin me tehdään ihan joka päivä töitä sen eteen, että Suomeen saataisiin talouskasvua ja että tätä velkaantuminen saadaan taittumaan.
Markus Mäki.
Uutissuomalaisen Gallupissa 2/3 suomalaisista oli tyytymättömiä hallitukseen, niin mistä ajattelette, että tämä johtuu? Onko linjaa syytä muuttaa vai jatketaanko samaan mallin loppuun asti?
Varmasti se johtuu siitä, että me ollaan jouduttu tekemään 10 miljardilla sopeutustoimia. Ja ne on oikeasti ne säästöt osuneet niin laajasti ja varmasti herättää tyytymättömyyttä, ymmärrän oikein hyvin sen, ja eikä niitä ole sinänsä mukava tehdäkään. Uskon, että kun hallituksen tekemien kasvua luovien toimien vaikutukset alkaa näkyä, niin sen jälkeen toivottavasti, ja uskon, että gallupitkin näyttää erilaisilta, mutta ei näitä gallupien takia tehdä, vaan sitä varten esimerkiksi tuleville sukupolville kunnossa oleva Suomi ja siihen tarvitaan kunnossa oleva terve valtion talous, jotta voidaan tulevaisuudessakin huolehtia suomalaisista, mutta työ jatkuu.
Niin, hyvät kuulijat, kuuntelette Radio Suomen pääministerin haastelutuntia ja vielä on aikaa yksittäisille kysymyksille. Kuka haluaa aloittaa? Elina Kervinen.
Joo, voisin kysyä tästä perustuslakivaliokunnan tuoreesta linjauksesta, joka koski vaalirahoituksen ilmoitusrajojen nostamista ja siis vaalirahoituksen avoimuutta. Valiokunnan mukaan vaalirahan antajan nimi täytyisi esimerkiksi eduskuntavaalien kohdilla vastasi edes ilmoittaa, jos lahjoitus olisi vähintään 2000 euroa. Tällä hetkellä tuo raja on 1500 euroa. Ja tätä siis sekä oikeusministeriö että sitten Valtiontalouden tarkastusvirasto on ihmetellyt tätä valiokunnan linjausta. VTV:n mukaan valiokunta ehdottaa säädettäväksi aivan päinvastaista kuin mikä on ollut vaalirahoituslain ja puoluerahoituslain tavoite. Eli tässä sitä läpinäkyvyyttä tulisi lisätä, mutta nyt sitä heikennetään. Mitä te ajattelette tästä muutoksesta?
No ensimmäinen asia on se, että kunnioitan aina perustuslakivaliokunnan tekemää työtä. Asiani ei ole sitä nyt lähteä kritisoimaan. He tekevät perustuslakiarviointia laajasti asiantuntijoita kuullen, ja heidän päätöksensä pitää perustua asiantuntijoiden näkemykseen. Sikäli kun olen nyt ymmärtänyt tämän oikein, niin se päädytty siihen, että kun aikanaan on nämä rahatasot määritelty, niin niihin ei ole sen jälkeen tehty inflaatiotarkastuksia. Eli tavallaan se taso säilyy tosiasiallisesti sillä alkuperäisellä lakiin kirjoitetulla tasolla, mutta siihen tehdään inflaatiotarkastukset. Ja tähän perustuslakivaliokunta on päätynyt.
Päivi Lakka.
Oikeuskanslerin mukaan sisäministeri Mari Rantanen ei syyllistynyt laittomuuksiin pakolaiskiintiön valmistelussa, mutta vuoden 2025 pakolaiskiintiön kohdentamisen valmistelu oli hänen mukaansa epäonnistunutta. Oikeuskanslerin mukaan olisi perusteltua, että vastaisuudessa siis valtioneuvoston yleisistunto tekisi linjauksen tämän kiintiön kohdentamisesta, tai sitten vaihtoehtoisesti ulkomaalaislaissa tulisi säätää, että sisäministeriö vahvistaa linjauksen pakolaiskiintiön kohdentamisesta, niin tullaanko pakolaiskiintiön valmistelua nyt muuttamaan jollain tapaa tämän saagan seurauksena?
Niin ensinnäkin silloin, kun tähän pakolaiskiintiön valmisteluprosessiin osoitettiin kritiikkiä viime kesän aikana, niin silloinhan ilmoitin, että tämä pysäytetään ja valmistellaan uudestaan. Ja silloin konsultoin tiiviisti ja konsultoimme yhdessä sisäministeriön kanssa oikeuskansleria ja tavallaan hänen neuvojaan noudattaen, niin tämä uusi valmistelu ja päätöksenteko tehtiin, ja sitä hän päätöstä kohtaan ei ole kohdennettu mitään kritiikkiä. Täytyy perehtyä vielä, että onko suhteessa tähän, miten toimimme viimeksi, niin onko siinä eroavaisuuksia nyt tämän kanslerin lausunnon kanssa ja varmistaa, että jatkossa ei tule mitään sanomista siitä, että miten nämä päätökset tehdään. Ja nythän me loppujen lopuksi päätös oli sitten hyvin valmisteltu ja läpäisi kaiken tarkastelun.
Hallituksen ministereille ollaan järjestämässä rasismin vastaista koulutusta, joka liittyy vuosi sitten aloitettuun rasismin vastaiseen kampanjaan. Johtamasi valtioneuvoston kanslia ei sitten kuitenkaan ole suostunut luovuttamaan tiedotusvälineille tätä koulutuksen materiaalia, niin minkä takia tätä koulutusmateriaalia ei voida julkistaa?
Luin tästä, taisi olla siellä Ukrainan matkalla, niin lehdistä, että oli luovutettu, ja minusta tällaiset materiaalit pitää luovuttaa. En näe mitään erityistä syytä, miksi niitä ei luovutettaisi. Minusta avoimuus on hyvästä, ja kun on kovin vaikea ymmärtää, mikä virkamiesten ja asiantuntijoiden laatimassa materiaalissa olisi sen kaltaista.
Eli ne tulevat sitten julki. Markus Mäki.
Hallitus päätti kehysriihessä poistaa työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden. Myöhemmin on käynyt ilmi, että tämän verovähennysoikeuden poistaminen työnantajapuolelta olisi haastavaa tai siinä on vaikeuksia, niin pitääkö hallitus edelleen kiinni tästä päätöksestä, jos käy ilmi, että tämä poistaminen ei onnistu tasapuolisesti molemmilta?
Niin minusta siinä pitää löytää ratkaisu, millä se on symmetrinen, eli koskee molempia puolia, ja ratkaisuhakemista pitää jatkaa. Se on meidän linjauksen mukainen ja työ jatkuu.
Päivi Lakka. Päivi Lakalla ei ollutkaan kysyttävää, mutta kysynpä minä tässä välissä Turun tunnin junana tunnetusta länsiradasta, ja siitä jatkuvat STT:n mukaan neuvottelut kesäkuussa. Tämä länsiradan tilanne on viime aikoina ollut hyvin epäselvä, niin kuinka luottavainen nyt olette, että tämä ratahanke tulee toteutumaan?
No siis tässä on käyty pitkään nyt kaupunkien ja ministeriön välillä neuvotteluja alkuperäisen talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausten pohjalta. Ja keväällä, loppukeväästä, kun valmistui kaupunkien esitys, niin se ei ollut täysin talouspoliittisen ministerivaliokunnan raamin mukainen. Sitten talouspoliittinen ministerivaliokunta on uudelleen osaltaan käsitellyt tätä asiaa ja nyt neuvottelut kaupunkien kanssa jatkuu. Kaupungilla on selkeä halu löytää ratkaisu ja tämä hallitusohjelmaan kirjattu hanke olisi tärkeää saada eteenpäin. Ja jälleen tässäkin yhteydessä totean sen, että vaikka nyt Turun tunnin junasta puhutaankin, niin se mitä meidän hallituksemme asiasta on päättämässä on läntisen Uudenmaan erittäin suuri infrahanke, eli radan rakentaminen Espoosta Lohjalle, sitten joitakin pätkiä toisesta suunnasta, mutta tämä on se suuri kokonaisuus ja tulevien hallitusten käsissä on sitten jatkoaikataulut ja investointipäätösten tekeminen koko yhteysvälin osalta.
Markus Mäki.
Aikanaan käyty keskustelua siitä, että onko ammattikoululaisilla riittävät perustaidot, äidinkielen taito ja muut, niin hallitus on kuitenkin leikannut ammatillisesta koulutuksesta tällä kaudella, niin miten hallitus varmistaa sen, että myös ammattiin valmistuvat saavat riittävät perustaidot?
Sehän on aivan oleellinen asia, että ammattikoulussa annettava opetus on sellaista, että pärjää jatko-opinnoissa tai työelämässä. Sen täytyy olla kaiken lähtökohta. Ja on totta, että nimenomaan aikuisten ammatillisesta koulutuksesta on leikattu, kohdistimme nämä leikkaukset, ja vielä erityisesti niihin, jotka tekee seuraavia ammatillisia tutkintoja, eli se perus, se ensimmäinen ammatillinen tutkinto, siihen leikkauksia suoraan ei ole kohdistettu. Edelleenkin Suomessa käytetään 1,9 miljardia euroa ammatilliseen koulutukseen, ja minusta nyt on kyse siitä, että se raha pitää käyttää niin tehokkaasti ja hyvin, että ne meidän nuoret, jotka sinne ammattikouluun menee, niin he saavat siellä mielekästä opetusta, se on motivoivaa. Sitä tehdään nimenomaan tavoitteellisesti työelämän tarpeisiin, että nämä nuoret saavat sen työpaikan tai pääsevät jatko-opintoihin. Tämä on tietenkin kaiken tekemisen lähtökohta. Ja kyllä minäkin olen huolissani niistä uutisista ja viesteistä, keskusteluista, joita olen käynyt opiskelijoiden kanssa, että esimerkiksi tätä lähiopetusta kaivataan paljon, paljon enemmän. Ja kyllä nämä on otettu vakavasti ja toivon, että ja uskon, että ammatillista koulutusta kehitetään koko ajan parempaan suuntaan.
Tämä oli pääministerin haastattelutunti ja lähetysaikamme on pian päättymässä. Ja tämä on samalla myös viimeinen pääministerin haastattelutunti ennen kesätaukoa. Kysytään tässä nyt sen kunniaksi, että joko pääministerillä kesäloma lähestyy ja missä merkeissä aiotte sen viettää?
Joo, kiitos kysymästä. Nyt näyttää siltä, että saattaa olla niin, että eduskunnan työ päättyy se tuonne viimeistään kuun loppuun, mutta sitten tietenkin hallitus, sen työskentely jatkuu itselläni ainakin vielä heinäkuun alkupuolella. On työmatkoja Ukrainan jälleenrakentamisen merkeissä ja YK kestävä kehityksen tärkeä kokous New Yorkissa ja muita velvoitteita. Et sinne heinäkuun puolen väliin päälle vähän rikkonaisesti, mutta sen jälkeen on haave, että pari kolme viikkoa pääsisi pitämään ihan kunnon kesälomaa. Jotenkin tuntuisi mukavalta ajatukselta.
Sieltä se kesäloma toivottavasti jossain vaiheessa itse kullekin koittaa. Kiitos haastattelusta, pääministeri Petteri Orpo.
Kiitos.
Kiitos kysyjille ja kiitos myös äänestä täällä Kesärannassa huolehtineille Jarno Valkoselle ja Jan Christian Löngrenille sekä Pasilan Susan Grönholmille. Kiitos seurasta kuuntelijoille. Lähetys jatkuu nyt Ylen radiouutisilla. Oikein hyvää iltapäivän jatkoa ja alkavaa kesää.